I dnes, bratia a sestry, ako po minulej nedeli, rád by som sa spolu s vami zamyslel nad slovom, ktoré nám Pán skrze cirkev ponúka nad tými tromi čítaniami do starého nového zákona, ktoré nám do nového týždňa predkladá. A téma, ktorú by som rád zvolil, je práve to biblické seme Jón. Ján takto nazýva tie znamenia, alebo tie skutky, ktoré Ježiš konal, teda to biblické znamenie, ktoré je nám dané a predstavuje sa tým niečo, čo má byť prijaté, alebo čo nami môže a má byť napĺňané. Ak chcem hovoriť o znameniach, nechcem spomenúť len to evanjeliové, čo Ježiš vykonal v rámci dnešného evanjelia, ale trošku do hĺbky starého zákona načrieť a vidieť, akým spôsobom tieto znamenia boli používané v starom zákone. Keď sme čítali nie raz teda o Eliášovi alebo o Elizeovi, ja som týchto prorokov definoval ako prorokov, ktorí sú známi svojim profetickým konaním. Teda nielen, že v mene Boha ohlasujú slovo Božie, predkladajú, ponúkajú, zvestujú, usvedčujú a tak ďalej, tou mocou slova týchto ľudí nejakým spôsobom sa dotýkajú, ale zároveň v mene Pána konajú i konkrétne prorocké konanie, konkrétne znamenia Božej moci a prejavy Božej moci, skrze čo týmto ľuďom bolo taktiež mnohorako Božie slovo alebo Božie skutky boli zvestované a komunikované. Elizeus, Eliáš pôsobia v čase po rozpade Izraelského kráľovstva po občianskej vojne Roboam versus Jeroboam a my vieme, že obaja pôsobia v tom severnom Izraelskom kráľovstve, ktoré neskôr o 100 rokov zaniká, ďaluje sa od Pána, nepočúvali slová proroka, ale práve na tom medziobdobí od občianskej vojny až po zánik, keď ho Asirčania dobili, ľudí odliekli, asimilovali a Samária vzniká, tak to je vidieť ten záujem Boha. Nie, že ten Jeruzalém, ten líbling Boží, týchto si budem nejakým spôsobom ofukovať a pestovať. Ale jedni druhí tú rovnakú štartovaciu líniu mali. Mene Boha, aby kráčali, a keď títo sú slabí, nie, že ich neď odpíšem, ale do krajnosti im chcem pomôcť, aby som ich zachránil, aby sa títo ľudia spamätali. A preto je to storočie také veľmi plodné na mnohých prorokov, ktorí v mene Pána tam boli poslaní, a teda tých viacerých, ktorí nielen hovorili, ale aj tie veľké zázraky pred ľuďmi konali. U Eliáša môžeme vidieť, že sú to znamenia, ktoré sú takým ohlasovaním Boha. Keď prichádza taká programová perzekúcia do Jezábel a od ostatných mocných, ktorí sa proti Jahvemu stavali a modlárstvo krvavo zavádzali. Znamenia, ktoré vyjadrovali, že Boh tu pôsobí medzi nami. Teda znamenia, ktoré mali ľudí priviesť k tomu, aby uverili v Boha, v Jahveho, ak sa k nemu vrátili. A zároveň znamenia, ktoré potvrdili, že áno, tí, ktorí vieru strácali, má zmysel si ju upevniť a v nej svoj život rozvíjať a v tejto viere kráčať. U Elizea skôr vnímame iný rozmer týchto znamení. Tie znamenia, áno, konajú takéto znamenia viery, tie navonok, aby ľudím to bolo znamením, že tu Boh živí medzi nami. Avšak oveľa viac sú tie Elizeove znamenia sústredené do vnútra, komunity ľudí, ktorí sa pre Jahveho snažili naplno otvoriť. Sú to tí tzv. Prorockí synovia. My ich spomíname, keď rozoberáme krst v Jordáne, Jána Krstiteľa sa dotýkame a hovoríme o tej komunite spolupracovníkov Jána Krstiteľa, ktorá bola vytvorená, z ktorých sa rodí základ apoštolov a tých ľudí, ktorí okolo Ježiša stáli a spolu s ním aj putovali. Prorockí synovia terminus technicus sú skutočne ľudia, ktorí boli oslovení tým kázaním proroka. Až do tej miery, že sa rozhodli krátkodobo, či dlhodobo, či definitívne s tým prorokom kráčať, komunitu vytvárať a pri jeho službe mu aj pomáhať. Tá komunita bola rôznorodá, boli to i ľudia, ktorí sa rozhodli pre Boha i v tom kontexte proroka. Niektorí boli ženatí, niektorí zostali slobodní v tej službe naplno sa venovať ohlasovaniu Božieho slova. A i tí prorockí synovia, niektorí boli slobodní, niektorí mali manželstva i svoje vlastné rodiny. A dnes by som to tak prirovnal komunite blahoslavenstiev, ako niektorí poznáte, teda i ľudia zasvetení, i manželské páry, rodinné spoločenstva tvoria túto komunitu a snažia sa oslavovať Pána a žiť podľa evanjelia. Takáto komunita vytvorená, I dnes sme počuli o 100 mužoch, to boli z tých prorockých synov, a nie len teda oni, ale aj mnohorako tie rodiny a ďalší, ktorí pre nich stáli. Teda kvantum ľudí, tá komunita, ktorá najprv prijímala slovo toho proroka a zároveň i ďalej ho pomáhala šíriť a uživotňovať a naplňať svojim životom. Jednoducho to boli ľudia, ktorí nepotrebovali znamenie viery. Aby som uveril, že Jahve je Pán, alebo upevnil svoju upadajúcu vieru. A to boli ľudia, ktorí v otvorenosti pre Boha skôr zakusovali potvrdenie tejto viery. Teda znamenia Božej pomoci a Božieho pôsobenia. Do tejto kategórie spadá aj to, čo sme dnes v prvom čítaní počuli. A keď si otvoríte tú 4. 3. kapitolu z druhej knihy kráľov, je to tam vidieť, jedno za druhým idú tieto konkrétne veci, ktoré sa diali v tej komunite, ako skrze Elizea tieto znamenia sú vytvárané a skutočne sú to znamenia potvrdenia Božej pomoci a naplnenia tejto Božej pomoci Božieho pôsobenia medzi ľuďmi. Teda je to už ten praktický život spoločenstva, náš Boh a my. Ako Boh medzi nami koná a nás napáňa. To, čo Ježiš koná, tie semejo znamenia sú primárne potvrdením jeho mesiánskej moci. Že on je Boží syn a Pán, ako Mesiáš od Boha prichádza, aby to bolo potvrdené, alebo na druhej strane, aby to bolo vzbudené, tak srdce otvorené, tak trošku zatrasené tým znamením, aby sa ľudia pýtali, kto to vlastne je. A či to nie je ten prisľúbený Mesiáš, a potom boli schopní počúvať i tie ďalšie slová, ktoré Ježiš koná. Ale v tomto základnom delení, keď postupne 3 roky Ježiš kráča, viac a viac môžeme vidieť, že je tam i ten jeden, i ten druhý starozákonný rozmer Božího znamenia. Znamenie smerom navonok, to znamenie viery. Ale i znamenie smerom dovnútra, svedectvo Božieho pôsobenia, Božej pomoci a Božej moci. Keď takto Ježiš koná, neznamená to, že všetko má byť sústredené na jeho osobu a všetko stojí a spadá s jeho pozemským putovaním tu na zemi. Skôr je to, v čom je završené starozákonné dielo v Mesiášovi naplnené, upevnené, plnosť dostáva, a z tejto plnosti, z vykupiteľskej obety Ježiša Krista a z moci z darov Svätého Ducha sme všetci pozvaní, aby sme v tejto službe i my sami v svojom živote pokračovali. Ak si to uvedomíte, prakticky každý týždeň, keď to nie je môj zámer prvotný, že sa dostanem k tomu, že nejakým spôsobom si viac a viac môžeme uvedomiť ten prorocký rozmer krstu. Že sme v krste dostali účasť na Kristovom prorockom, veľkňazskom a kráľovskom poslaní. Takže na týchto rozmeroch Ježiša Krista účasť máme a taktiež tie prorocké znamenia, ak svoj život o viere naplňame, nám nemajú byť cudzie. Má to byť súčasťou nášho každodenného života. Na jednej strane sú to tie znamenia viery. Kráčajúc týmto zvetom konať a žiť tak, aby tie konkrétne skutky, konkrétne postoje, konkrétne slová boli znamením viery, že ja som uveril v niekoho, kto je väčší, živého Boha a Pána. Že z tejto viery svoj život naplňam a túto vieru žijem a ňou kráčam. Mnohorako sú to veci tie obyčajné, tie každodenné, ktoré môžeme naplňať, kde tí druhí okolo nás sa pýtajú, prečo je ten chlap iný, alebo prečo tá žena tak inak koná než tí ostatní, ktorí sú okolo nás. Mnohokrát je to predmetom i výsmechu, ktorý príde i toho jezábelovského prenasledovania, ktoré sa i naplňa. Eliáš by mohol o tom hovoriť, čo si zakúsil pre práve tie znamenia viery, ktoré pred mnohými ľuďmi naplňal. Avšak i napriek tomu, že mnohokrát je to ťažké, on sám si v určitom čase prial zomrieť, aký zmysel to má, pani, zober si ma radšej, tí ľudia nedokážu to prijať. A ak sa človek ponára do tajomstva Božej blízkosti, i to znamenie sa mení. Najprv je to znamenie také, že ako si ja myslím, že je to správne a dobré. Toto musím, toto mám, toto je treba, takto to napáňam. A Boha znova pred hotovú vec staviam, Bože, tak príjmi to a požehnaj. Ale ten Elizeus, keď vyšiel z jaskyne svojho vlastného vnútra, zakúsil blízkosť Boha vo vánku, keď Boh bol pri ňom a ho svojím slovom naplňal, keď zostupuje z toho vrchu, pokračuje ďalej v znameniach, ale predsa úplne inak koná. Už nie, že čo ja chce v mene Boha, ale čo rozlišujem v tom osobnom vzťahu voči Bohu, čo ma pozýva Pán. To konkrétne znamenie tej konkrétnej situácii môjho života, ktorý mám slúžiť a svedčiť o Bohu, o tajomstve Pána, ktorý v tomto svete živí a ľudí ku spáse k dobru pozýva. Teda je to niečo, čo my máme konať v tomto svete. Ale ak má to byť účinné a zmysel to má mať, záleží to mnohokrát o to, do akej miery druhí ľudia sú otvorení a prijímajú, chcú či nechcú, ale ruka v ruke s tým i od toho, do akej miery my sami sme pre Boha otvorení a skôr tak vnútorne vycítime, vnímame, ako by Ježiško na našom mieste, čo by bolo to správne, to práve orechové pre tú konkrétnu situáciu, kde môže naozaj vyznieť to znamenie, to slovo, ten postoj, ktorý v živote napáľame. Je to niečo, čo myslím si mnohorakým spôsobom sa osvedčí a zmysel má. Akým spôsobom dokážu ľudia si uvedomiť, keď niekto sa nebojí a v takýchto znameniach života vytrvá. Žije, naplno ľudí neodpisuje, sa nimi nepovyšuje, miluje Kristovou lásku, odpúšťa a predsa sa nebojí držať tých znamení alebo toho spôsobu života podľa viery a takto svedčiť, že je tu Pán, ktorý medzi nami pôsobí a je dobrý. Ale i tá druhá rovina znamení nám patrí. Aby sme my samých aj konali a boli predmetom týchto znamení. Vo viere kráčajúca otvárali pre Božie znamenie pomoci, pôsobenia v nás. Už v tom prvom to bolo načaté, že nie, že ja Boha pred niečo postavím, ako si to ja predstavujem, skôr ho pozývam a sa učím a idem a žijem a konám to, k čomu ma on vedie. I to je súčasťou toho, do akej miery my vo viere ako Elizeus a tí prorockí synovia pred Bohom stojíme. A vo viere tie konkrétne veci, čo život prináša, posvetíme a Bohu dovolíme, aby to požehnal a zúročil. Z tých niekoľkých jačmených chlebov, aby spravil to, čo treba pre mnohých ľudí. Aby sme my teda sami zakúsili od Boha, že v nás pôsobí a boli spolupracovníkmi Božími pre dielo Božieho ľudu, Božej cirkvi. Všimnite si, čo Pavol písal v dnešnom druhom čítaní. Keď si zoberieme prvú polovicu, tá druhá, to je niečo iné, a to by bola naozaj taká zaujímavá biblická hodinka na to, akým spôsobom Pavol bravúrne spája to, k čomu ľudí vedie, aký dôraz kladie, ako to predkladá, predkáva tou veľkou hĺbkou Božieho zjavenia, byť trojičná formula, ktorá je tu použitá. A tá prvá časť, to je ako keby slovo človeka, ktorý v Duchu Svetom rozjíma, ako vyzerá spoločenstvo ľudí, ktorí sa neboja Božie zjavenia prijímať. Teda ľudia, ktorí sú vo viere pre Boha otvorení až do tej miery, že sú schopní to, čo Boh nám vo viere dáva, pretaviť do jednoty, do odpustenia, do spoločenstva, do veľkej Božej rodiny, do budovania Božieho kráľovstva. Teda znamenie Božie, ktoré je vyjadrením Božieho pôsobenia. Aby sme my sami zakúsili a pochopili, že Boh stále medzi nami koná, že Ježiš nás síti, že my od Neho silu máme, že s pomocou Božou v živote vytrváme, že dokážeme konať to, čo ľudí vedie k bránám neba. To, čo my sami potrebujeme, v čom druhým poslúžime, v čom jednotu budujeme. Aby sme završili to dielo, na ktoré nás povoláva Pán. Nebojme sa teda znamení, i keď to znie možno veľmi biblicky, alebo v niečom možno veľmi zázračne. Je to o reálnom živote, ktorý je však Božou blízkosťou naplnený až do tej miery, že človek je schopný konať a odvahu má konať to, čo sám Ježiš na tomto svete konal, keď tadiaľ to kráčal a k čomu pozýva i nás. Aby sme dokázali evanjelium naplniť. Skúsme sláviť sväté tajomstvá a vyprosovať si Božiu milosť práve pre to rozlišovanie, ako môže vyzerať to naše konkrétne znamenie. Keď budeme i v tomto týždni, či už v práci, či na dovolenke, či nejaký problém v rodine riešiť, či sa v zdravotných problémoch trápiť. Ako môže to znamenie vyzerať, ktoré môžeme svetu dať? Na strane druhej, ako vyzerá to znamenie, keď sa otvárame vo viere pre Boha, aby nám v tých situáciách pomáhal. Amen.